بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Hurmatli birodarlar, bizga Ibn Abdulloh ismli yigit Rossiyadan savol yo'llaganlar. U kishi harom ishlar sodir etiladigan bino qurilishida ishtirok etish joizmi degan mazmunda savol berganlar. Biz qurilish sohasida ishlaymiz deb yozadilar u kishi. O'rtacha bir firmamiz bor. Bizga Kulturni dasturiy center qurilishi uchun buyurtma tushdi. U yerda diskoteka va shunga o'xshash yig'inlar bo'ladi. Bizga shu inshootni qurish joizmi? Al-Mawsu'atul Fiqhiyatul Kuwaytiyya ismli fiqhi qomusda yoziladiki, al-aslu fil bina al-ibaha. Bino qilish, ya'ni bir narsani barpo qilish, qurish masalasida asli qoida ibohat, ya'ni ruxsatdir. Bino qurish, ya'ni imorat qurish bu joiz islomda. Va ta'tarihi baqil ahkamil khamsa, ammo bunga islomdagi 5ta ahkom, 5ta hukm tatbiq qilinadi. Ya'ni bu yerda islomdagi 5ta hukm deganda vojib, harom, mandub, makruh ishlari nazarda tutilyapti. Fayakun vajiban, ya'ni ba'zan bino qurish vojib bo'lishi mumkin. Masalan, zarur insonlar uchun foyda keltiradigan inshootlarni qurish vojib. Va haroman, ba'zan esa bino, o'sha quriladigan bino harom bo'lishi mumkin. Bu bir qator binolar, insonlarga ziyon yetkazadigan binolar, masalan deganlar shu kitobda odamlarni yo'liga to'siq bo'lib, ularni yo'lini o'tishni qiyinlashtiradigan bino qurish harom. Va yana shuning qatorida va binai duvarillahu, behuda ishlar, zararli ishlar amalga oshiriladigan bino qurish, binolar qurish harom deganlar. Va mandub binolar, ya'ni savob bo'ladigan, unga targ'ib qilinadigan binolar qurish, savob bo'ladigan binolarning misoliga masjidlar, madrasalar, maktablar, kasalxonalar va umuman musulmonlar uchun manfaati tegadigan binolarni qurish bu savobdir. Ammo qaysidir bino ki uni qurmasdan musulmonlarning ishi rivojlanmasa, musulmonlar zimmasiga farz qilingan ishlar amalga oshmay qolishiga sabab bo'ladigan bo'lsa, u binoni qurish esa farzga aylanadi, vojibga aylanadi. Chunki ma la yatimul vajibu illa bih fa huwa vajib. Bir vojib ishning amalga oshishi uchun zarur bo'lgan, shart bo'lgan ish ham vojib bo'ladi. Mana shu so'zlardan yana bu yerda aytilgan makruh, bino qurishdagi makruh qanday? Haddan ziyoda, hojatdan tashqari baland qurish va hashamatli qilib qurish bu makruhdir. Insonga zarurat bo'lmasdan, ehtiyojdan tashqari bo'lsa o'sha qurilish, riyo uchun bo'lsa, faxr uchun bo'lsa, maqtanish uchun bo'lsa bu makruh va haromga aylanadi. Musulmon kishiga kufr, shirk yoki gunoh ishlar sodir etiladigan binolar qurish yuqorida aytilganlardan kelib chiqqan holda mumkin emas. Masjid, maktab yoki boshqa shunga o'xshash kasalxona, yetimxona, turar joy va hokazo binolar qurish savobli ishlar sanaladi. Qurilish firmasi bo'lgan odamlarga maslahat shuki, ular o'z oldilariga qo'ygan reja va vazifalarini aniq qilib olishlari, belgilab olishlari lozim. Ya'ni ularning firmalarini bir ustavi, nizomi bo'lishi yaxshi. O'sha nizomda bu firma qanday tipdagi binolarni qurishga ixtisoslashgani, qaysi qurilishlarni qanday sifatda va qanday muddatda, yana qanday narxlarga bajarib berishlari haqida nizom yoki risola yoki e'lonlar berishlari foydali bo'ladi. O'zlari ko'rsatadigan xizmat turlari haqida avvaldan ro'yxatlar tuzib, ommaga e'lon qilishlari juda ham o'rinli ish bo'ladi. Quruvchilar o'z kasb hunarlarini ma'lum yo'nalishlarga ixtisoslashtirib olsalar, yana ham yaxshiroq bo'lsa kerak. Islom dini harom qilgan ishlarga duch kelmasliklariga bu yordam bo'ladi. Agar o'zlarining ishlarini aniq qilib bir ro'yxatini, nizomini tuzib chiqadigan bo'lsalar, demak, mana shu tartibda biz ishlaymiz, bizning nizomimiz mana buni taqozo qiladi deb aytadilar va shuni ommaga, xalqqa e'lon qiladilar. Mabodo o'sha nizomlarga to'g'ri kelmaydigan takliflar, buyurtmalar tushsa, unda ular bemalol uzrlarini bayon qilishlari mumkin. Alloh taolo Maida surasining 2-oyatida "Ota'awanu alal birri vattaqwa va la ta'awanu alal ismi val udvan" degan. Ya'ni yaxshilik va taqvo ustida hamkorlik qilingiz, gunoh va adovat ustida hamkorlik qilmangiz degan. Islom harom qilgan ishlarni qilishga mo'ljallangan binolarni qurishda ishtirok etish bu ham harom ishlarga yordam bergan, unda hamkorlik qilgan bo'ladi. Alloh o'zi barchamizga haq yo'lni nasib etsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.